Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtından səhər saat 8-də. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Şimal qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. İndi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq iclası olacaq.
Amerika Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanıstanda kütləvi tətil olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunub, amma bu ilin martında bu iş başqa bir icraatda birləşdirilib. Bundan sonra Fərhad Əliyevə vergidən yayınma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsait səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Bugün başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrə olacaq. Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Deputat Hüseyn Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbəli rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyn Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olunması qərarı alınıb. Bu barədə Turanı hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Hüseyn Abdullayev barəsində cinayət işinin istintaqının başa çatdığını və Səbəli rayon məhkəməsinə göndərildiyini təsdiqləyib. Hüseyn Abdullayev bu il martın 16-sında parlament salonunda deputat Fəzail Ağmalı ilə əlbəyaxı olandan sonra həbs olunub. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur.
Dünən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyəti tələb edən məhkəmə dayandırılıb. İddiaçı Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülvari Gözəl, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Ərfoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürəndən sonra Nizami rayon məhkəməsində dünən keçirilən prosesdə Gözəlin nümayəndəsi Yaşar Tahirov iddianı geri götürdüyünü bildirib. Abdülbari Gözəl Rauf Ərfoğluna qarşı mart ayında xüsusi ittiham qaydasında iddia irəli sürmüşdür. Şirkət rəhbəri Kanal Türk televiziyasına müsahibədə Rauf Ərfoğlunun ona böhtan atdığını, ağır cinayətdə ittiham elədiyini iddia edirdi və həbsini istəyirdi. Qəzet redaktoru isə bunu azad sözə təhlükə kimi qiymətləndirirdi. Dünən Rauf Ərfoğlu Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Protestin dayanmasından, insanlarımızın, dostların vaxtının bundan sonra boş-boşuna getməyəcəyindən özümün də belə deyək, dustaq olmamağımdan məmnunam.
Rauf Ərfoğlu, mayın 10-da bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşdə Azərsun Holding şirkətinin prezidenti jurnalistə qarşı iddiasından imtina eləyəcəyini bildirmişdi.
Birləşmiş Ştatların energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya eləməlidir. Bu kəmərlə Türkmənistandan qaz Qazaxstan və Rusiya vasitəsilə axacaq və yalnız bundan sonra Avropaya gedə bilər. Digər bir razılaşma ilə isə Qazaxstan Avropaya Rusiya vasitəsilə yönələcək.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze də dünən Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft qaz kəmərləri lazımdır. Burzanadze deyib ki, ancaq bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Rusiyaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri təklif edirdi. Nino Burzanadze.
Mən bəzi proyektlərin əleyhinə deyiləm, amma bu çox pis olar ki, əgər bu proyektlər başqa proyektləri sıradan çıxarsa. Mən hələ inanıram ki, bizim yeni layihələr reallaşdırmaq, yeni kəmərlə çəkmək imkanımız var. Bu Türkmənistan üçün də ağıllı addım olardı. Çünki Rusiyanın neftə görə verdiyi pulundan Avropanın ödədiyi pul arasında bir neçə dəfə fərq var. Mən ümid eləyirəm ki, Orta Asiyanın zəngin ehtiyatlarını Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək üçün yeni müqavilələr bağlanması imkanları qalır.
Nino Burzanadze, Gürcüstan parlamentinin spikeri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi də özlərinə yaxın dostlardandırıb və deyib ki, Nə o, nə də prezident Mikhail Saakashvili İlham Əliyevin öz ehtiyaclarından kəsib Gürcüstana qış aylarında qaz verməsini unutmayacaqlar.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaraci Monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, Monastır Gürcüstana aid olacaq. Monastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycan olacaq. Gürcüstan Monastır kompleksinin qədim Gürcü abidəsi olduğunu, Azərbaycandakı tarixçilər isə bunun qədim Alban kilsəsi olduğunu iddia edirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı bəzi sanksiyaları sadələşdirib, bəzilərini isə qüvvədə saxlayıb. Avropa Birliyi sanksiyaları 2005-ci ilin mayındakı Əndizan hadisələrinə görə tətbiq eləmişdi. Özbəkistanın hüquq müdafiəsləri sanksiyaların davam etdirilməsini istəyirdi. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha geniş danışacağıq.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilirdi. Amma komitənin üzvləri Associated Press agentliyinə deyiblər ki, onlar parlamentdən bir həftəlik möhlət də istəyəcəklər. İraq siyasətçiləri deyirlər ki, əsas mübahisə doğuran dəyişiklik Kərkükün statusu ilə bağlıdır. Kürd siyasətçiləri İraqın şimalında neftlə zəngin olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyət statuslu Şimal Kürd regionuna qatmaq istəyirlər. Burada yaşayan türkmanlar və ərəblər isə buna qarşı çıxır. Daha öncə Türkiyə hökuməti də dəfələrlə türkmanların yaşadığı ərazilərin kürdlərin hakimiyyəti altına keçməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişdi.
İraq Əl-Qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışlarının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubundakı atışmada 4 Amerika əsgəri və 1 İraqlı tərcüməçi öldürüləndən sonra 3 Amerika əsgəri də itkin düşmüşdü. İraq İslam Dövləti adlı sayta yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Amerika əsgərlərini onlar girov götürüblər və əsgərlərin həyatı Vaşinqtonun axtarışları dayandırmasından asılıdır. İtkin düşən əsgərlərin axtarışına 4000-dən çox Amerika ordusu cəlb olunub və Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, əsgərlər tapılana kimi axtarışlar davam etdiriləcək. Bu arada 5 Amerika, 1 Danimarka əsgəri də İraqda təriqətlər arası çatışmalarda öldürülüb.
Avropa Birliyi Serbiyada yeni hökumət qurulması yolundakı razılaşmanı alqışlayıb. Birliyin gençlənmə komissarı Gili Ren deyib ki, Serbiya öz millətçi keçmişindən əl çəkib Avropadakı gələcəyini doğru irəliyir. Ötən cümə günü Serbiyada başnazir Vacislav Kaşinisa və prezident Boris Tadiç bir aylıq danışıqlardan sonra yeni koalisiya hökuməti haqqında razılığa gəlmişlər. Başnazir uzağı bugünə qədər yeni hökuməti parlamentin müzakirəsinə təqdim etməli idi.
Ermənistan prezidenti seçki pozuntularının diqqətlə araşdırılacağına söz verib. Şənbə günkü seçkilərdə iqtidara yaxın olan siyasi partiyalar parlamentdəki yerlərin çoxuna sahib olmuşlar. Beynəlxalq müşahidəçilər buradakı seçkiləri öncəkilərdən daha şəffaf adlandırsalar da, bəzi problemlərin qaldığını bildiriblər. Ermənistan müxalifəti isə hakimiyyəti seçkiləri saxtalaşdırmaqda iddiam edib, seçkinin pozuntularla keçdiyini bildirmişdi.
Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəcək. Moskvaya dünən səfərə gələn Amerikanın dövlət katibi Rusiya prezidenti ilə Şərqi Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərini, Kosovan statusunu və Amerika-Rusiya əlaqələrini müzakirə edəcəklər.
Bugün fələstinlilər Ələqba gününü qeyd edirlər. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və fələstinlilərin köçürülməsinə başlanmasını. Bu il Ələqba günü Həmas və Fəth qruplaşmaları arasında çatışmanın yenidən alovlanması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə günü başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər həlak olub.
Və sonuncu xəbər bugün Yunanıstanda kütləvi tətil gözlənilir. Afina hava limanı, dəmir yolu, banklar, məktəblər, rəsmi idarələr, turist agentlikləri bugün bağlı olacaq. Ölkənin həmkarlar təşkilatları sosial pensiya fondunun vəsaitlərinin mənimsənilməsinə etiraz olaraq tətil keçirirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verilişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a 9 dəqiqə işləyir. Biz axıra qədər qulaq asaz eşləyəcəksiniz ki,
bugün məhkəməsi başlanan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev müdafiəsi nəyin üstündə qurulacaq?
Hansı kağız parçasına yaşlar cavanlardan daha təmkinli yanaşırlar?
Almaniya Özbəkistana qarşı sanksiyaları yumşaltmağa çalışdı.
Azərbaycanlı xanımlar hansı qlobal məsələdə kişilərə yox, həmcinslərinə etibar elədi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Neçə vaxtdır ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özü, ekspertlər, mətbuat bugünkü məhkəmə prosesini gözləyirlər. Mətbuat yazır ki, Fərhad Əliyev də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov kimi məhkəmədə hakimiyyətə qarşı sensasiyon bəyanatlar verəcək.
Ancaq bunun əksini deyənlər də var. Bəzi ekspertlər fikirləşirlər ki, Fərhad Əliyev nəinki məhkəmədə hökumətə qarşı çıxacaq, əksinə ondan aman diləyəcək. Nə olacaqsa, 1-2 saatdan sonra başlanılan məhkəmədə olacaq. Buna qədər bu məhkəmə ilə bağlı deyilənlər, gözləntilər və olacaqlar haqqında Ülviyyə Əsədzadə danışacaq.
Fərhad Əliyevin bugün elə bir geniş çıxışı gözlənilmir məhkəmədə. Bir neçə vəsatət qaldıracaq. Bunu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri İsaxan Naşırov Azadlıq Radiosuna deyib. Vəkil deyir, keçmiş nazir məhkəməyə hazırdır, hüquqlarını da bərpa eləyəcəyinə inanır. İsaxan Naşırov bildirir ki, bəzi qəzetlər Fərhad Əliyevdən qəhrəman yaratmaq istəyirlər. Bu düzgün deyil. Keçmiş nazir hüquqları pozulmuş şəxs kimi çalışacaq ki, özünü müdafiə eləsin. Fərhad Əliyev məhkəmədə necə davranacaq? İndidən bu barədə bir şey demək çətindir. Prosesləri izləyən ekspertlərin əksəriyyətinin rəyi belədir. Sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov daha çox siyasi fiqur idi və siyasi bəyanatları gedişləri ilə yadda qaldı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əstun Orucula hesab edir ki, proseslər onu deməyə imkan verir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri hələ də hakimiyyətlə hansısa formada barışığa gedəcəyinə ümid eləyir. Fərhad Əliyev məhkəmədən qabaq çox sakit görünür. İstintaq boyunca da özünü sakit apardı. Kəskin siyasi bəyanatlar vermədi. Üstəlik gördü ki, Əli İnsanovun sərt danışmağı ona dividend gətirmir. Fərhad Əliyevin bundan da nəticə çıxarması mümkündür.
Bilirsiniz, o çox ciddi faktlar açıqlaya bilər. Amma Əli İnsanovun açıqladığı fakt kifayət qədər ciddi fakt idi. Mən təsəvvür eləmirəm ki, ondan ciddi fakt açıqlamaq olardı. Ayrı nə fakt açıqlamaq olardı. Amma gördünüz ki, ictimai reaksiya buna demək olar ki, sıfıra bərabər oldu.
Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli isə deyir ki, istintaq dövründə onu keçmiş nazirin yanına buraxmayıblar.
Bir ictimai komitə bu qanunlar çərçivəsində necə fəaliyyət göstərə bilərsə, hər halda biz bu fəaliyyətimiz bu istiqamətdə davam edəcək.
Cəmil Həsənli məhkəmə ilə bağlı proqnoz vermək istəmir, gözləməyə məsləhət görür. Bir müddət əvvəl bir qrup Amerika konqresmeni dövlət katibi Kandaliza Raysa məktub yazmışlar. Ona xahiş eləmişlər ki, Fərhad Əliyevin məsələsini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırsın. Ekspertlərin fikrincə, Qərbin məhkəməni diqqətdə saxlayıb saxlamaması Fərhad Əliyevin özünün aktivliyindən asılı olacaq. Vəkil Adil İsmayılov isə hesab edir ki, Fərhad Əliyev məhkəmədə aktiv olacaq. O ki, qaldı keçmiş nazirin istintaq boyunca fəal olmamasına.
Bizim söhbət ondan gedir ki, istintaq gedirdi. İstintaq dövründə də müəyyən həm vəkillər tərəfindən iltihamlar verilmişdi. Digər tərəfdən Fərhad Əliyevin özünün də ictimaiyyətlə birbaşa əlaqə saxlamaq imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Amma məhkəmə açıq məhkəmə olacaq. Yəni ki, məhkəmədə nəsə gözləmək olar.
Bu vəkil Adil İsmayılovun fikirləri idi. Hazırlıq iclası ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçiriləcək. Fərhad Əliyevlə bir yerdə qardaşı, Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevi də mühakimə eləyəcəklər. Əliyevləri 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittiham eləyib tutmuşdular. Amma bu ilin martında iş başqa bir icraatla birləşdirilib. Bundan sonra onlara qanunsuz zəbt etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaq malçılıq, korrupsiya və başqa maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Başlayan məhkəmə prosesi də elə bu ittihamlar üzrədir.
Ülviyyə Əsədzadə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugün gözlənən məhkəməsindən danışdım.
Özbəkistanda isə sanksiyalardan azad olunacaq günü gözləyirlər. Söhbət 2 il əvvəl Əncanda hökumətin gülləbəran elədiyi adamlara görə Avropa Birliyinin qoyduğu cəzalardan gedirdi və artıq bildiyiniz kimi dünən Avropa Birliyi bununla bağlı qərar verib.
Bu arada Almaniya Özbəkistanı cəzadan azad eləməyə çağırmışdı. Demişdi ki, cəza verməkdənsə hüquqlara əməl eləməyi öyrətmək daha yaxşı oldu. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu daha ətraflı danışacaq.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri Axtolob Yakas bildirir ki, Avropa Birliyinin prezident vəzifələrini icra edən Almaniya, Orta Asiya regionunda birliyin strateji maraqlarına nail olmağa çalışaraq, Özbəkistana qarşı cəza sanksiyalarının yumşaldılmasına çağırır. Almaniya rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, Rusiya ilə Çinin təklikdə strateji rəqabət apardıqları neftlə zəngin Orta Asiya regionunda Avropa Birliyi daha aktiv rol oynamalıdır. Almaniya, Orta Asiyanın əhali baxımından ən əhəmiyyətli ölkəsi olan Özbəkistana region üzrə hər tərəfli Avropa strategiyasını həyata keçirmək planlarında həll edici rol ayırıb. İki il əvvəl Özbəkistanın Əndican şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mülki sakinlər kütləvi qırğına məruz qalandan sonra Avropa Birliyi Daşkəndə məhdud sanksiyalar tətbiq etdi. Özbəkistanla texniki təmaslar donduruldu, Əndicanla əlaqəsi olan rəsmilərə viza verilməsinə qadağa qoyuldu, silah satışına isə embargo tətbiq edildi. İndi isə Almaniya Birliyə üzv olan ölkələri sanksiyaları yüngülləşdirməyə çağırır. Həmçinin Almaniyanın səyləri ilə görüşün yekun sənədinin layihəsində Deyilir ki, blokun məqsədi Özbekistan hükümetinin insan hakları sahəsində daha konstruktiv şəkildə davranması müqabilində sanksiyaları büsbütün aradan qaldırmaqdır. Almanya hükümeti habelə işarə edib ki, Avropa Birliyinin Əndican hadisələrinin müstəqil komissiya tərəfindən istintaqı tələbini ləğv etməyə meyillidir. Amma İsveç başda olmaqla birliyə üzv olan ölkələrin əksəriyyəti belə güzəşlərin əleyhinə çıxış edir. Daşkənd hökumətinin islah olmaq istəyinin səmimiliyi onlarda ciddi şübhə oyadır.
Rövşən Rahiboğlu da Azərbaycan xanımları öz hüquqlarını niyə kişilərə etibar eləmədi bu haqda birazdan eşidəcəksiniz. İndi isə Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində hazırlıq iclası olacaq. Sabiq nazir dövlət servisinə cəhdə ittiham olunsa da, indiki proses korrupsiya ittihamları ilə bağlı olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazını Rusiya vasitəsilə nəqli aktda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın parlament komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi. Kərkükün kürdlərin nəzarətinə verilməsi məsələsi əsas mübahisə mövzusudur.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil olacaq. Hava dəmir yolu ictimai nəqliyyatla birgə dövlət idarələri, məktəblər və turist firmalar da çalışmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir və indisə hər gün olduğum səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcəyik.
Ekspres yazır ki, Pentagon Bakıdan məmnundur.
Azadlıq qəzeti deyir ki, bu il orduda 30 əsker olub, amma bu rəsmi məlumat deyil.
Gələn il Azərbaycan gündə 1 milyon barel neft çıxaracağı, bunu Azərbaycan qəzeti yazıb.
Yeni Müsavat qəzeti isə deyir ki, Əli Kərimli həbsini istisna eləmir.
525-ci qəzeti yazıb ki, İslam ölkələri Ermənistana qarşı qətnamələr qəbul edəcək.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən qısa seçmələri idi, geniş seçmələri isə elanlardan sonra işləyəcəksiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İndi də bayaq dediyimiz kimi qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Ekspres qəzeti yazıb ki, Pentagon Bakıdan məmnundur. Bir neçə gündən sonra Azərbaycanda Amerika ilə Azərbaycan hərbi tip personalının təlimi keçiriləcək. Bundan əlavə, bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerikanın Avropa komandanlığı arasında hərbi əməkdaşlığı üzrə iş planı imzalanacaq. Bu barədə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev məlumat verib. Birləşmiş Ştatların səfiri Andersonun Padamdardakı iqamətgahında düzənlənən mərasimdə bu haqda danışılıb. Müdafiə naziri deyib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlığın əsası 98-ci ildə qoyulsa da, bundan əvvəllər də bu əlaqələr olub. Hər iki ölkə hərbi sahədə əməkdaşlıq proqramını təsdiq eləyir və həyata keçirir. Səfər Əliyev Əbiyev deyib ki, bizim əlaqələrimiz çox sahəli və çox istiqamətlidir. Silahlı qüvvələrimizin bütün növləri ilə əməkdaşlıq edirik. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin bir aerodromunun, Çavuş Hazırlığı Məktəbinin sülh naminə tərəfdaşlıq mərkəzinin təkmilləşdirilməsi, simulyasiya və modelləşmə mərkəzinin yaradılması, həmçinin sülh məramlı qüvvələrinin hazırlanması sahələrində Amerikalı həmkarlarımızla uğurla əməkdaşlıq edirik. Bunu Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyib, bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bu il orduda 30 əsker ölüb, amma bu Müdafiə Nazirliyinin rəsmi rəqəmləri deyil, Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin rəqəmlərinə əsasəndir. Demək, yazıda qeyd olunur ki, cari ilin 4 ayında orduda dünyasını dəyişənlərin sayı 30-a çatıb, bununla da orduda baş verən itkilərin sayı son 4 ilin 2003-2006-cı illərin eyni dövrü ilə müqayisədə rekord göstəriciyə çatıb. Xatırladaq ki, 2003-cü il müvafiq dövründə 15, 2004-də 10, 2005-də 20 və ötən il 24 nəfər əskər müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişmişdi. Qəzetdə yazılır ki, qeyd edilir ki, cari ildə əskərlərin 4 nəfəri erməni gülləsindən, 3 nəfəri mina partlamasından həlak olublar. Belə ilə aydın olur ki, bu il silahlı qüvvələrin 30 nəfəri itkisindən ancaq 7-si döyüş itkisi hesab edilə bilər. 2006-cı ildə dünyasını dəyişən həbsçilərin sırasında zabitlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə artıb 9 nəfərdir. Ötən ildə dünyasını dəyişənlərin 37 nəfəri əskər, ikisi isə gizirdir. Və yazıda o da qeyd olunur ki, monitoring Azərbaycan Müdafiə Naziri Mətbuat Xidməti tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda təsdiq olunan məlumatlara istinadən aparılıb. Bu səbəbdən bir çox ekspertlər həqiqətən silahlı qüvvələrdə itkilərin daha çox olduğunu istisna eləmirlər, çünki itkilərin bəziləri ilə bağlı məlumatlar heç mətbuata açıqlanmayıb da. Bu yazı Azadlıq qəzetində dərc olunub.
Gələn il Azərbaycan gündə 1 milyon barrel neft hasil eləyəcək. Bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Polşada keçirilmiş enerji sammitində məlumat verib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan ölkədir. Bizim ehtiyatlarımız gələn 100 il ərzində daxili tələbatımızın ödənilməsi üçün kifayətdir. Lakin biz bu gün regionun enerji təhlükəsizliyində daha vacib rol oynayırıq. Misal üçün gələn il Azərbaycan gündə 1 milyon barrel neft hasil eləyəcək. Biz böyük qaz yataqları aşkar eləmişik. Azərbaycan qazı artıq qonşu ölkələrin bazarlarına ixrac olunur və oradansa Avropa bazarlarına nəql edilə bilər. Bu yazı Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Yeni Saat qəzeti isə Xalq Cəfəsi Partiyasının sədri ilə bağlı yazı dərc edib. Əli Kərimli qəzetə deyib ki, həbsini istisna eləmir. O deyib, hər şeyi gözləyirəm. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugün başlanan məhkəmə prosesinin gedişində mənim həbs olunacağımla bağlı mətbuata yayılmış məlumatlar əslində dezinformasiyadır. Bununla məhkəmə ərəfəsində ictimai diqqəti başqa yerə yönəltməyə çalışırlar. Əli Kərimli qəzetə belə deyib. Bu həm də Fərhad Əliyevin özünə qarşı yönəlmiş addımdır. Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri onun məhkəmədə ciddi açıqlamalar verəcəyini deyirlər. Hər halda mən hər şeyi gözləyirəm. Partiya sədrliyinin məndən alınmasına cəhd, partiyanın qərargahından çıxarılması, deputat mandatımın ləğv edilməsi, uzun müddət mənə pasport verilməməsi də həbsimi istisna eləmir. Amma nəzərə alınmalıdır ki, uzun müddət müxalifət lideri kimi fəaliyyət göstərən şəxsin həbs olunması Azərbaycan üçün hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Bu yazı bugünkü 20 Saat qəzetində işığızı görüb.
525-ci qəzetəsi yazıb ki, İslam ölkələri Ermənistanın təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul eləyəcəklər. İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bugün Pakistanın paytaxtı İslamabadda işə başlayacaq 34-cü sessiyasında Azərbaycanla bağlı 3 qətnamənin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə qəzetə bildiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti Departamentinin rəis müavini Mətin Mirzə deyib ki, birinci qətnamə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün, ikinci sənəd işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında tarixi abidələrin dağıdılmasının pislənməsindən ibarət olacaq. Üçüncü qətnamə isə İslam ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini əhatə eləyəcək. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bu, bugünə səhər qəzetlərinin izmanında verəcəyimiz sonuncu yazı idi. Səhər-səhər xəbərətər isə sizə biz veririk. İlkin Məmmədov
və Kəbiran Dilavər.
Xəbərətər verişi isə davam eləyəcək. Hər səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun orta dalğada 1530 və 1296 AM tezgilərində də qulaq asa bilərsiniz və 101.7 FM-də də. Bu səhər xəbərlərdən sonra xüsusi reportajlara qulaq asacaqsınız. 9-a 25 dəqiqə qalmış. İndi isə verişimiz davam edir, hüquqdan danışacağıq. Hüquqdan qadın-kişi bərabərliyindən danışanda çox vaxt deyirlər ki, Azərbaycanda qadınlar hüquqlarını bilmirlər, başlarına nə gəlirsə bilməməzlikdən gəlir.
Onu da deyirlər ki, azərbaycanlı qadınlar hüquqları pozlanda hüquqşünasa, onlar kişi olduqlarına görə müraciət eləmirlərmiş. Bu bəhanənin qarşısını almaq üçün qadın hüquqşünaslar bir yerə yığışıb təşkilatlarını yaradıblar. Bundan Şahnaz Bəylərqızı ətraflı danışacaq.
Mirzə kişi deyir ki, onun üçün hüquqi yardım istədiyi adamın qadın ya kişi olmasının fərqi yoxdur. Yetər ki, iş bilən olsun. Amma söhbət özündən yox, xanımından gedirsə, vəziyyət kökündən dəyişir. O xanımının məhz qadın hüquqşünasının yanına getməsini istəyir.
O, açıq aydın, ona öz fikrini izah edə bilər, axı. Da ki, öz ərinə izah eləmir, öz fikrini olsun ki, qırar kişiyə, dursun, öz fikrini izah edəsin. Qadın hüquqşünası biz az başqasının cibinə baxar.
Vəkil İradə Cavadova da təcrübəsinə söykənib deyir ki, qadınlar həmciz vəkillə daha səmimi və daha açıq danışa bilirlər. Amma bununla yanaşı vəkil başqa bir mühafizəkarlığa diqqət çəkir. Qadın vəkillərin bəzi təcridxanalara getməsinə imkan yaradılmır.
Və qadın vəkillərimiz bəzi hallarda cinayət işlərindən söhbət gedir. Onlar geridə qalırlar. Yəni, müqavilələri daim artıra bilmirlər və elə bir izolyatorlar var ki, oran qadın gedə bilmir, qadın vəkil.
Belə çıxır ki, Azərbaycanda xanım hüquqşünasların da yardıma ehtiyac var. Elə bu məqsədlə, mayın 14-də Azərbaycanda ilk dəfə Qadın Hüquqşünaslar Asosiasiyası yaradıldı. Mərkəzi Avropa və Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü, Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının və ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə. Yeni qurumun yaradıcıları bəyan edirlər ki, məqsədləri həm hüquqşünas xanımlara, həm də hüquqşünas yardıma ehtiyacı olanlara yardım etməkdir. Təqdimat mərasiminə qatılan ABŞ-ın Azərbaycandakı səfri Andersin sözlərinə görə, təşkilatın hədəfi budur ki, qadın və ya kişi olmasına baxmayaraq, bütün hüquqşünasların istedadından, bacarığından adekvat istifadə edilsin. Bu təşkilat qadınların üzləşdiyi sırf peşəkar çətinliklərin həllini tapmağa yardım etsin.
Həmçinin qadınlara öz hüquqlarını tələb etmək üçün forum kimi yardım göstərəcəkdir. Bu birlik əsasən qadınlar üçün vacib olan məsələlər barədə hüquqi biliklər mənbəyi olacaqdır.
Ən 4. Qadın Hüquqşünaslar Birliyinin yaradıcılarından Mirban Abdullayev isə bir qədər uzağa gedir. Yalnız paytaxtdakı hüquqşünas xanımları yox, əyalətdəki hüquqşünasları da öz sıralarına cəlb etmək istəyir.
Azərbaycanın regionunda yaşayan hüquqşünas xanımlar biraz aktiv olmurlar. Diqqət mərkəzində olacaqlar ki, öz hüquqlarını və onlara ehtiyacı olan insanların hüquqlarını müdafiə edə bilsinlər.
Qadın Hüquqşünaslar Birliyinin yaradıcılarından daha biri, xanım Əhmədzadəyə görə cəmiyyətin rastlaşdığı problemin kökündə hüquqi savadsızlıq durur. Yerli və beynəlxalq qanunvericiliyi bilən qadın hüquqşünasların bir yerə yığılması öz müsbət bəhrəsini verəcək.
Şahnaz Bəylər qızı hüquqşünas qadınların təşkilatlanmasından danışdı, xəbərətər isə davam edir.
Hə, indi biz də puldan danışacağıq, amma Napoleon Bonapartın pul deyiminin arxasında nə durmağından ya da pulun ər çirki olması haqqında atalar sözlərindən yox, başqa şeydən.
Yaşlılarla gənclərin pula münasibətindən hansı nəslin pula daha həyəcanla yanaşmasından danışacaq. Alimlərin öyrənib üzə çıxardıqları fikirlərlə isə sizi Ülviyyə Səzadə tanış eləyəcək.
Yaşlılar pul etkisinə cavanlardan sakit reaksiya verirlər. Bunu Amerikanın Stanford Universitetinin psixoloqu Saminiz Larkin deyir. Larkin beynin pula reaksiyasını oxuyan xüsusi cihazdan istifadə edib. O, eksperiment apardığı adamları iki yerə ayırıb. 19 yaşından 27 yaşına qədər olanlar və yaşı 65-i keçənlər. Müşahidəyə görə iki qrupun ikisi də pul qazanında demək olar ki, eyni cür həyəcan keçiriblər. Mümkün pul etkisinə gəlincə isə reaksiyalar fərqlənib.
When the anticipated losses, younger adults displayed this increasing brain activation.
Larkin deyir ki, cavan adama xəbər verəndə ki, pulunun müəyyən hissəsini itirəcək, beyinləri kəskin reaksiya verir. Onlar bundan çox narahat olurlar. Amma yaşlılar belə deyil. Onların beyinləri bu xəbəri eşidəndə cavanlar kimi aktiv reaksiya vermir. Saminiz Larkin deyir ki, ola bilsin ki, bu yaşlıların həyat təcrübəsinin çox olması ilə bağlıdır. Özü də müşahidə göstərir ki, yaşlıların maliyyə etkisi daha çox olur. Ola bilsin ki, bir səbəb də yaş ötdükcə inamın artmasıdır. Bundan əvvəlki tədqiqatlar göstərir ki, illər keçdikcə insan baş verənlərə daha sakit yanaşa bilir, qorxusu azalır. Onlara həyatda çox şey qorxutmur, nəinki pul etkisi.
Ülviyyə Səzadə puldan danışdı. Bizimlə qalın idman xəbərlərində işdin. İlkin, bugün xəbərlərdə nəsə var idmandan?
Hə, belə deyək də, uğurlu xəbərlər olmasa da nəsə var. Demək, Azərbaycan kişilərdən və qadınlardan ibarət voleybol yığmaları ənənəvi Bahar Kuboku beynəlxalq turnirlərinə məğlubiyyətlə başlayıblar. Birinci bundan başlayacağım. Sloveniyada mübarizə aparan kişilərdən ibarət yığma ilk oyunda Balqarsana 0-3 hesabı ilə uduzub. Qadınlardan ibarət yığma isə Çexiyada ilk oyunda İspanlara 2-3 hesabı ilə uduzub və turnirin reqlamentinə görə qrupda ilk 2 yer tutan komanda yarım finala vəsiqə qazanacaq. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov isə Balqarıstandadır. Orada Safiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış edir. O 5-ci turda İngilis Michael Adamson heçicə edir və hazırda 3.5 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Bugün Şəhriyar dincələcək və sabah 6-cı turun görüşlərini keçirəcək. Həmin gün Amerikalı Qata Kamski ilə qarşılaşacaq. Və idmanla bağlı Azərbaycandan olmayan bir xəbərdə Plovdivin Lokomotiv futbol klubunun prezidenti Aleksandr Tasev bazar ertəsi ilə Şəhriyarın yarışdığı Safiyada qətlə yetirilib. Başına 2 güllə vurulan Tasevin cəsədi idarə elədiyi Mercedes maşınının salonunda tapılıb. O, klub prezidenti postunu 2006-cı ilin yazında tutmuşdu. Bundan əvvəl Tasevin sələfi Georgi İliyev də qətlə yetirilmişdi və maraqlı olan da elə budur.
Çox sağ ol İlkin. İndi də bir hava məlumatına təkrar baxaq, görək hava necə olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Şimal qərb küləyi əsəcək, sonradan cənub qərb küləyinə keçəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağış gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, zərər bir güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda 12-17 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini çatdıracaqları bu qədər idi. Sırada olacaq xəbərlərin icmalı, amma elanlarımızdan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbərlərinin icmalından əvvəl sizə bir Azadlıq Radiosunun saytından da danışaq. Demək, bizim forumumuz da var və forumda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və bu dəfə artıq yeni bir mövzuda Azərbaycanın Eurovision müsabiqəsində iştirak imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı artıq iki mesajımız var. Birinci mesajımız Leyladan gəlib, Almaniyadan, Bonn-dan. Azərbaycanın tanınmasında xaricə yaşayan soydaşlarımızın tək dəfə fəallıqlarını nəzərə alsaq, dəryada bir damcı hesab eləmək olar. Azərbaycanın Eurovision müsabiqəsində iştirakı ilə Azərbaycanın tanınması üçün çox mühüm bir amil sayılmalıdır. Həm musiqimiz, həm də milli dəyərimizi əks etdirmə şansımızı nə yazık ki, bu ildə itirdik. Çox heyif.
Bakıdan Seymursa yazır ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi tamamilə siyasi bir müsabiqədir. Show magazinlə siyasət daha yumşaq olur və hədəf kütlənin
ruhu belə duymur. Aha.
Diqqət yetirib baxanda anlaşılır ki, hər il birinci olan ölkələrdə mütləq nə isə qəribə və beynəlxalq aləmdə eşidilən hadisə və proses olub. Serbiya isə Qaradağdan, yəni Çernogoriyadan ayrılmışdı. Azərbaycan da birinci olmaq üçün yəqin ki, Qarabağ məsələsinin həll olması lazımdır. Bunu Bakıdan Seymur yazmışdım.
Azadlıq Radiosunu siz də forumlarında girib iştirak edib və öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İndi isə sırada Bakıda saat 19-un yarısı olduğu üçün xəbərlərin icmalıdır. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinin hazırlıq icrası olacaq.
Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqda razılaşmanı dəstəkləmir.
İraqın Parlament Komissiyası ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilmədi.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Ağır Cinayətlər Dairə İşlər üzrə Məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq icrası keçiriləcək. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən sabiq nazir əvvəlcə dövlət çevrilişinə ittiham olunsa da, sonradan bu ilin martında bu iş başqa bir icraatda birləşdirilib və Fərhad Əliyev indi vergidən yayınma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsait səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittiham olunur.
Deputat Hüseyin Abdullayevin məhkəməsi isə mayın 22-sinə təyin edilib. Dünən Səbəli rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə Hüseyin Abdullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olub. Məhkəmənin mayın 22-sinə təyin olunması qərarı alınıb. Bu barədə Turana hakim İlham Ağayevin köməkçisi bildirib.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze dünən Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft qaz kəmərləri lazımdır. Burzanadze deyib ki, ancaq bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərlər təklif eləyirdi.
Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaracıyev monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, monastır Gürcüstana aid olacaq, monastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycanın olacaq.
Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı bəzi sanksiyaları sadələşdirib, bəzilərini isə qüvvədə saxlayıb. Avropa Birliyi sanksiyaları 2005-ci ilin mayındakı Əncizan hadisələrinə görə tətbiq eləmişdi.
İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasının dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilirdi. Amma komitənin üzvləri Associated Press agentliyinə deyiblər ki, onlar parlamentdən bir həftəlik möhlət istəyəcəklər. İraq siyasətçiləri deyirlər ki, əsas mübahisə doğuran dəyişiklik Kərkükün statusu ilə bağlıdır.
İraq Əl-Qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın cənubundakı atışmada 4 Amerika əsgəri və 1 İraqlı tərcüməsi öldürüləndən sonra 3 Amerika əsgəri də itkin düşmüşdü. İraq İslam Dövləti adlı sayta yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Amerika əsgərlərini onlar girov götürüblər və əsgərlərin həyatı Vaşinqtonun axtarışları dayandırmasından asılıdır.
Bugün Yunanistanda kütləvi tətil gözlənir. Afina hava limanı, dəmir yolu, banklar, məktəblər, rəsmi idarələr, turist agentlikləri də bugün bağlı olacaq. Ölkənin həmkarlar təşkilatları sosial pensiya fondunun vəsaitlərinin mənimsənilməsinə etiraz olaraq tətil keçirirlər.
Və salam, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində sizə çatdıracaqlarımız elə bu qədər idi və bir xəbərətərin də sonuna gəldik, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra xəbərətər yenə efirdə olacaq. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasından danışacağıq. Mövzu ilə bağlı qonağımızla söhbət edəcəyi qonağımız hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı olacaq.
Saat 9-da da həm söhbətiniz bizə olacaq. Mən İlkin Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli.
Sağ olun. Hələlik, saat 9-da görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhlə Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Dini İşlər üzrə Dövlət Komissiyası